Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10. Президентчил Ак жол партиясы Бакыт Бешимовдун билдирүүсүн сында балыкчы окуясын сот чечет деди.
Кошула албайт экенин, демократия жок дегенине аны өзүңөр деле көрүптүрбайсыңарбы? Бизде көп партиялуу парламент, 3 партия бар.
Бүгүн СДП фракциясы менен бийлик өкүлдөрү жолугушпай калышты. Себеп?
Бирок фракция менен президенттин өкүлдөрү менен жолугушуу боюнча сөз болгон эмес.
Алдыда ушул темаларга жана Ооганстанга Америка кошумча аскер жиберүү жибербеши жөнүндө да материалды уктурабыз. Бүгүн 30-сентябрь шаршемби, ода кечки азаттык берүүсү. Бурагадагы студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабалар менен Айзада Касмалиева тааныштырмакчы. Айзада,
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышалыңыздар. Социал демократтар фракциясынын депутаты Руслан Шабатоевдун сөөгү Аламүдүн райондун башкаруусу айылына жакын жерден табылды деген маалыматты улуттук биринчи канал таратты. Бул маалыматты социал демократтар партиясынын өкүлдөрү дагы тастыктады. Азырынча ички иштер министрлигинен маалымат алуу мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Парламенттин депутаты Руслан Шабатоев өткөн жылдын 2008-жылдын 1-октябрында Бишкекте дайынсыз жоголгон болчу. Оппозиция бийлик жолугушуусу болбой калды. Президенттин парламенттеги өкүлү Досал Эсеналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, социал демократтар фракциясынын төрага орун басары Исай Миркуловдун катынын негизинде эки тараптуу сүйлөшүү жараяны бир нече күн мурда башталган. Бүгүн баш прокурор Элмурза Садыбалдиев жана Досал Эсеналиев менен фракция өкүлдөрү жолугушуп, президент менен жолугушууну уюштуруу маселелерин талкуулашмак. Бул күнкү жолугушуу тууралуу кат жүзүндө фракцияга билдирүү бир күн мурда жиберилген, деди Эсеналиев.
Интернеттен ар түрдүү комментарийлерди айтышты албетте. Биз мындай жолугушууну сураган эмес элек деп. Мындай жолугушуу болушу жөнүндө биз Иса Шешенкулович экөөбүз алардын суранычы менен бир жума мурун сүйлөшкөн болчу. Бул жолугушууда шайлоо бүттү, тойдо болду, тойдун эртеси болду. Мындан ары кандай болот? Ушул багыттарда кандай мындай чектер болот? Кандай багыттарда кызматташтык болушу мүмкүн? Мына ушул маселенин алдында сүйлөшөбүз деп сүйлөшүүгө жетишкен болчубуз да.
Социал демократтар фракциясынын депутаты Исай Миркулов жолугушуу туурасында сүйлөшүүлөр болгонун тастыктады, бирок сүйлөшүү президент менен жолугушуу туурасында болгон. Бүгүн жолугушууда президенттин өзү эмес өкүлдөрү болору белгилүү болгондон кийин социал демократтар фракциясы жолугушуудан баш тарткан. Балыкчы чекистерине сот эскертүү берди. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып камакта отургандар коопсуздук кызматкерлери кечкисин сурак жүргүзүп жаткандыгын бүгүнкү сотто билдиришти. Сот мындай аракеттерди токтотуу тууралуу Балыкчы шаардык коопсуздук кызматынын башчысына кат жөнөттү. Сот бүгүн ошондой эле ден соолугуна байланыштуу убактылуу бошотулган айыпталуучу Канат Сопоевду кайра камоо тууралуу чечим чыгарып, ал кайтып келгиче сот отурумдарын убактылуу токтотту. Муну сот айыпталуучунун сот отурумуна келбей атышы менен байланыштырды. Айыпталуучунун тарапкерлери анын ооруканада жатканын айтышууда. Сопоев 23-июлдагы балыкчы окуясында катуу таяктан жабыркагандыгы мурда маалымдалган. Петровка чатагы боюнча сот 2-октябрга которулду. Буга айыпталуучулардын экөөнүн адвокаты келбей калгандыгы негиз берди. 30-сентябрга белгиленген отурумга катышуу үчүн Беловодскийге Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Петровкада улуттар ортосундагы араздашууну уюштурду деген айып менен саясий жана коомдук активисттер Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Улан Рыскулов ички иштер министрлигинин номер 1 тергөө абагында отурушат. Бул жергиликтүү кабарлар болду.
Чоң рахмат. Ала тоо кабалар менен Айзада Касмалиева Бишкектен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктардан. Былтыркы Орус-Грузин согушу тууралуу Евробиримдиктин доклады жарыяланды. Анда күнөө эки тарапка тең тагылган. Грузия окту биринчи болуп атканына, бирок Орусия көптөн бери Тбилисини ушундай кадамга түрткөн провокациялык аракеттерди жасап келди деп айтылат анда. Былтыр августтагы 5 күндүк согуштан кийин Грузияга карап турган Түштүк Осетия менен Абхазия республикалары өздөрүн Грузиядан көз карансыз деп жарыялап чыгышкан. Орусия алардын эгемендигин тааныган. Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө жакшы ниет менен барат. Бул тууралуу Ирандын делегациясынын жетекчиси Саид Жалили билдирди. Биз бул талкууну сыноо жана мүмкүнчүлүк деп билебиз. Биз ага оюбуз түз, ошондуктан жакшы ниет менен баратабыз, деди Жалили Тегерандан Женевага жөнөп жатып. Эртең Женевада Тегеран менен Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия ортосунда сүйлөшүүлөр өтөт. АКШ менен анын батыштагы өнөктөштөрү Иран уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп шектенишет. Бирок Тегеран муну четке кагып, уран байытуудан баш тартпай тургандыгын билдирген. Тынч океандагы цунамиден наут болгондордун саны 113 адамга жетти. Мухиттеги зилзаланын айынан суу толкуп, цунами андагы бир топ аралдарды жууп кетти. Баарынан да Самоа аралы көп жабыркаган айтылууда. Анда 484 адам көз жумду. Ага жакын Самоанын Америкага караштуу аймагында 22 адам, Тонгада болсо 7 киши наут болду. Өзбекстан Тажикстанга кайрадан жарым-жартылай газ жөнөтө баштады. Тажикстандын мамлекеттик газ ишканасынын билдиришкендей, расмий Душанбе өзбек тарапка 18 миллион долларлык карызын төлөбөгөнүнө байланыштуу газды Тажикстанга берүүнү толугу менен токтотуп койгон болчу. Тажикстандын расмий өкүлдөрү азыркы чейин газ үчүн карызын төлөө боюнча Ташкентте сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атышат. Өзбекстан буга чейин Тажикстанга карызды талап кылып, газды токтотуп койгон учурлар да болгон. Бул ушул саатка карата эң соңку дүйнөлүк кабылдардан. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми бүгүн эртең кыргызына боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 1 октябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жаан-чачын болбойт. Күндүзү айрым тоолу аймактарда гана жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даража жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 25-30, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25, Талас аймагында түнкүсүн 6-11, күндүзү 24-29, Чүй жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 27-29 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Ободо кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары депутат Табылдык Орозалиев, социал демократтардын фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун АКШдан жолдогон саясий билдирүүсүнө каршы экенин айтты. Ал ошондой эле Балкчуу окуясына адилет чечүү өтүнүчү менен президентке кайрылган Ысык Көлдүк белгилүү инсандардын кайрылуусунда колдобой тургандыгын белгиледи. Кеңири маалымат менен микрофондо Аманбек Дилденбай.
Ак жол партиясынын төрага орун басары Табылдык Орозалиев бүгүн маалымат жыйынында СДП фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун саясий билдирүүсүнө каршы экенин айтты.
Бакыт Бешимовдун билдирүүсүнө мен каршымын, кошула албайт экенмин. Демократия жок дегенине аны өзүңөр деле көрүп турбайсыңарбы? Бизде көп партиялуу парламент, 3 партия бар,
деди Табылдык Орозалиев. Жогорку кеңештин СДП фракциясынын лидери Бакыт Бешимов август айында аны күч менен жок кылуу аракети болгондуктан өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун электрондук почта аркылуу тараткан саясий билдирүүсүндө белгилеген. 23 июлда Курманбек Бакиев шайлоону биротоло жок кылып, мамлекеттин цивилизациялуу демократиялык багытта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жойду. Өлкөнү бүгүн легитимсиз кылмыштуу бийлик башкарып жатат. Мен мындай бийликти тааныбайм, деп билдирген Бешимов жогорку кеңеш депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестик укуктан ажыратуу менен кылмыштуу саясатты аткарып, мыйзам чыгаруу органын биротоло курутту деген билдирүүсүндө. Буга президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Досалы Эсеналиевдин пикири төмөндөгүдөй.
Прессада ошол оппозициялык гезиттерде ушул шайлоодо болгон кемчиликтер боюнча, көптөгөн уюштуруу иштери боюнча оппозициянын өзүндө ошол Бешимовдун дарегинде көптөгөн сындар болгон. Мен ойлойм, бул ич ара баягы өздөрүнүн пикир келишпестиктерин ушундай талкууга чыгарып, мындан да саясат кылып жатат,
деди Досалы Эсеналиев. Бакыт Бешимов саясий билдирүүсүндө Балыкчыда өз эркиндигин, укугун коргоого аракет кылып, мыйзамсыздык менен келише албаган адамдар бейкүнөө жабыр тартып жатат, деп белгилеген. Балыкчы окуясы демекчи, 23 жылдагы президенттик шайлоодо башаламандык уюштурду, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, шайлоого тоскоол болду, деп Балыкчыда 19 адам айыпталууда. Аларга байланыштуу ишти токтотууну, адам укуктарын коргоого, ашкере катаал чараларды көрбөөгө чакырып, СДП фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыровду кол тийбестик макамынан ажыратпоо өтүнүчү менен Ысык Көл облусунун коомдук жана саясий ишмерлери президент Курманбек Бакиевке, жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевке, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевке кайрылуу жолдошкон. Кайрылууда өлкө башчысы мамлекетти жаңылоону ниеттенип жатканда азыркы бийликтин аракетин туура эмес деп эсептейбиз. Эл сизден адилеттүүлүктү жана калыстыкты күтүп жатат деп айтылат. Ак жол партиясынын төрага орун басары депутат Табылды Орозалиев Ысык Көлдүк белгилүү инсандардын кайрылуусун колдобостугун билдирди.
Президенттин атына жана аксакалдар ходатайство жазганда мен кошула албайм. Ачык эле айтып коюшум керек. Мен кошула албайм ага, анткени ал туура эмес, же болбосо ушул болуп өткөн окуя мыйзам гана түрүндө чечилиши керек да.
Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Теманы улай айта кетели, СДП фракциясы менен бийлик өкүлдөрүнүн бүгүнкүгө болжогон жолугушуусу болбой калды. Анын үзгүлдүккө учурашын бийлик тарап СДП фракциясынын депутаттарынын келбей коюшу менен түшүндүрүп жатышат. Президенттин парламенттеги өкүлү Досалы Эсеналиев бүгүн Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, президент менен жолугушуу ниетин билдирген катты СДП фракциясы 19 сентябрда бергенин айтты.
Бул жолугушуу мурда болжолдонгон болчу. Мен өзүм катым менен ушул фракциянын азыркы башчысы Иса Шишенко Чомуркуловко жана бүт фракциянын депутаттарына кечээ официалдуу түрдө өзүм катым менен билдирген болчумун. Бул жолугушуу бүгүнкү саат 3:00 Ак үйдүн 3-чү этажында атайын залга дайындалган болчу. Жолугушууга мен өкүл катары жана генералдык прокурор дайындалган болчу. Бул жолугушуу кайдан чыкты деп албетте сизде суроо пайда болушу мүмкүн.
Албетте.
Бир канча күн мурун, атап айтсак 19 сентябрда, фракциянын атынан кат түшкөн бизге депутат Отунбаеваны президент Курманбек Бакиев кабыл алып берсе деп суранышып, мен ошол каттын магызында эмне сөз болот, кандай маселелер коюңуздар бар деп атайын жолугушуу өткөргөм. Иса Шишенко менен 23 сентябрда болгон бул жолугушуу. Биз бул 2 сааттык где-то жолугушууда көп маселелердин айланасында пикир алышканбыз. Ошондо ушул Иса Шишенко тарабынан эгер мындай жолугушуулар боло турган болсо, фракция менен дагы болсо жана ал жолугушууларда кеңири комплекстүү маселелерди кароо, талкуулоо, эгер андай жолугушууларды уюштурууга атайын бир контактный лицо дайындалса администрация тарабынан деген каалоосун айткан болчу. Ошол суранычы менен бул ишти жүргүзүп, ошол жолугушууну өткөрүүгө контактный лицо болуп мына мен жана генералдык прокурор дайындалган болчу да. Ошонун айынан мынакей бүгүнкү 30 сентябрда саат 15:00 дайындалган жолугушуу болчу. Тилекке каршы белгисиз себептерден баш тартып бул жолугушуу болбой калды.
Келбей калуу себеби жөнүндө азырынча эч кандай маалыматты бере элек социал демократтар фракциясы?
Жок, интернеттен ар түрдүү комментарийлерди айтышты албетте. Биз мындай жолугушууну сураган эмес элек деп. Но мен айтышым керек, мындай жолугушуу болушу жөнүндө биз Иса Шишенкулович экөөбүз алардын суранычы менен бир жума мурун сүйлөшкөн болчубуз. Ошол иштин жыйынтыгы болуп бүгүнкү жолугушуу болмок.
Кайсы маселелердин айланасында талкуулоону сунуш кылды эле алар?
Биринчи депутат Отунбаев кабыл алуунун маселесинде депутат Кадыровдун айланасында маселени талкуулоо боюнча кабыл алуусун суранган. Бул жолугушууда фракциянын ортосундагы болгон мамилелерди кеңири, бул саясий дагы, экономикалык дагы маселелердин айланасында шайлоо бүттү, шайлоо өттү да, той да болду, тойдун эртеси да болду. Мындан ары кандай болот, кандай багыттарда кызматташтык болушу мүмкүн, мына ушул маселенин айланасында сүйлөшөбүз деп сүйлөшүүгө жетишкен болчубуз да.
Бул бүгүнкү болбой калган сүйлөшүү кийинки сүйлөшүүлөргө тоскоолдук болбойбу, же кийин мындан ары сүйлөшүү жүрөбү?
Мындай жолугушууларды дайым президент Курманбек Бакиев өзү өзүнүн жарыялаган жаңы курсунда айткан, кандай проблема болбосун, кандай маселелер болбосун, дайым диалог жана талкуу болуп туруш керек. Бирок ал дайым ачык болуш керек мыйзам чегинде. Ошондуктан мен ойлойм, буга чейин деле бийлик тарабынан дайым мындай талкууга ачык жана диалогко барууга мүмкүн экендиги айтылып жүргөн. Анын үчүн бир канча жолугушуулар болгон. Бул деле ошого окшогон этаптуу бир жолугушуулардын бири болуш керек болчу. И келечекте деле мындай жолугушуулар, диалогтор болуш керек деп айтабыз. Буга президенттин эрки менен дайым ушундай талап коюлуп жүрөт.
Президенттин парламенттеги өкүлү Досалы Эсеналиев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ал эми СДП фракциясынын өкүлү депутат Иса Өмүркулов болсо, бул жолугушууга келишпегенин себебин анын шарттары аткарылбаганы менен түшүндүрдү. Башта президент алардын атынан депутат Роза Отунбаеваны кабылоолорун айткан, бирок кийин мамлекет башчы жолугушууга катышпай турганы маалым болгондо, депутаттар да жолугуштан баш тартышты дейт ал. Ошентсе да Өмүркулов кабарчыбыз Азида Касмалиеванын суроолоруна жооп берип жатып, СДП фракциясынын өкүлдөрү деле президент менен жолугушуу болоорунан үмүттөнүшөрүн айтты.
Ушул маселе боюнча өткөн жумада фракциянын орун басары катары, жетекчинин орун басары катары мен президентке кат жазгам. Ушу биздин фракциянын өкүлүн кабыл алуу боюнча. Маселе болсо жанагы кол тибестигин жана биздин депутатка иш козгоо боюнча жана жалпы эле бүгүнкү күндөгү ушул шайлоодон кийинки биздин баягы партия мүчөлөрүнө жана ошол шайлоодогу ар кандай иштер менен камалган кишилерди баягы куугунтуктоо жана бөлөк ушул чаралар боюнча сүйлөшүү боюнча өзгөчө Балыкчыдагы бүгүнкү күндө камалып аткан биздин сторонниктер боюнча ушул боюнча мен кайрылуу кат жазгам президентке. Президенттин өкүлдөрү менен фракция жолугушу боюнча андай сөз болгон эмес.
Бүгүнкү маалыматтарга караганда ошол бүгүнкү күнү жолугушуу болоорун кат жүзүндө фракцияга билдирүүнү бир күн мурун бергенбиз деп атышат да. Сиздерге ушундай билдирүү жетти беле?
Билдирүү келген, ал катында ушул силердин кайрылууңар боюнча ушул фракция менен президент тараптан эки киши дайындалды. Ошол жолугушуу бүгүн саат 3:00 Ак Үйдө болот деген ошол кат кече алганбыз. Бирок фракция менен президенттин өкүлдөрү менен жолугушуу боюнча сөз болгон эмес. Сөз ошо Роза Исакановнанын президент менен жолугушуусунда болгон. Биз сүйлөшкөндө, мен дагы бир жолу сизге тактап коеюн, биз сүйлөшкөндө ушул биздин фракциянын өкүлүн Роза Исакановнаны кабыл алуу боюнча президент менен. Ал сүйлөшүүлөрдөн кийин Роза Исакановна өзү жолугуп калат президентке. Ошондо ал киши президент кабыл алам деп биринчи күнү дүйшөмбү күнү 3:00 кийин кабыл алам деп айткан экен. Ошол кабыл алуусун биз азыр күтүп атабыз.
Эгерде бүгүн президент өзү фракция өкүлдөрүн кабыл алам десе, сиздер жолугушууга келмексиздер да?
Эгерде президент кабыл ала турган болсо, мынакей биз жолугушууга барабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү өзгөчө ушул Рыбачыда камалып аткан балдардын тагдыры жана ошондой эле дагы бөлөк бир топ шайлоодон кийинки айтып атпайм куугунтуктар, мына ушулар жөнүндө сөз өзү айта турган көп нерселер бар эле и көп нерсени баягы чечүүгө биз барышка мен ойлойм милдеттүүбүз. Себеби булардын баары тең баягы шайлоодо болгон окуя. Мындан тышкары мен ойлойм бүгүн биз фракция эмес, биз Кыргызстан любой жараны биздин президентке кирип жолугушууга толук укугу бар. Жана биз эми ушул парламентте депутат катары бир топ маселелердин тегерегинде сүйлөшө турган сөздөр бар.
СДП фракциясынын расмий өкүлү Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Быйылкы жылдагы экономикалык өсүш кандай? Ал эмдиги жылга жакшы негиз түзүп бере алабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланып, анда экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров:
мына 8 айдын жыйынтыгы менен биздин ички өнүм продукциябыздын өсүшү 3.5% тегерегинде болду, ал эми инфляция болсо 0% тегерегинде болуп атат. Баатчылыкка туруштук берүүчү чаралардын баардыгы аткарылгандыктан бир да банкыбыз коммерциялык жабылган жок.
Жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев:
биздин экономикабыз көлөмү чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле
деп ой бөлүштү. Аны шаршемби күнү саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларга көрүңүз.
Ыңгайсыз суроолор ушул мүнөттөрдө Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу көрсөтүлүп жатат. Аны көрсөңүз дагы болот. Бул кечки азаттык. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкаларын эскизерге сала кетейин. Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө жакшы ниет менен бара турганын билдирди. Тынч океандагы цунамиден набыт болгондордун саны 113 адамга жетти. Өзбекстан Тажикстанга кайрадан жарым жартылай газ жибере баштады. Акшнын президенти Барак Обама бүгүн улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчилер менен жолугушат. Анда ооган жериндеги акшлык жана натолук күчтөрдүн командачысы генерал Стэнли Маккристалдын Ооганстанга кошумча дагы 40,000 аскер жөнөтүү өтүнүчү талкууга алынат. Сөз Амирбек Азамулунда.
Генерал Маккристал кошумча аскердин зарылдыгы жөнүндөгү бүтүмгө Оогонстандагы кырдаалды 3 ай бою кылда тизилдеген соң келген. Жыл аягына чейин аскерлердин саны көбөйтүлбөсө, АКШнын Оогонстандагы миссиясы ойрон болот деп эсептейт генерал. Оогонстанда азыр АКШнын 47,000 жана НАТОнун 38,000 аскери бар. Обаманын буйругуна ылайык, быйыл Оогонстанга дагы 21,000 америкалык аскер жөнөтүлөт. Пентагондун өкүлүнүн айтышынча, Ак Үй аймактагы жаңы стратегиясын бекитмейин, Ооганстанга кошумча аскер жиберүү маселесин чечпейт. Ак Үйдүн өкүлү Роберт Гипс шейшемби күнү билдиргенге караганда, Маккристалдын доклады Ооганстандагы кырдаал өткөн айдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деген айыптоолордон улам күтүлгөндөн да тез начарлап кеткенин көрсөтөт. НАТОнун баш катчысы Расмуссен да Атлантика кеңешинин дүйшөмбү күнкү жыйынында коалициялык күчтөр Ооганстанда ийгиликке жетпесе, өлкө террорчулардын жайытына айланарын ачык айткан.
I have no illusions. None of this will be quick.
Мен кырдаалды туура түшүнөм. Бул иштин бири да тез жана жеңил эмес. Бизге чыдамкайлык жана чоң ресурс керек. Талиптердин террордук чабуулдарынан дагы көп жаш жоокерлерди жоготобуз. Мен президент Обаманын согушту биз тандабадык. Бул зарылчылык деген сөзүнө толук кошулам. Деген Расмуссен Маккристалда эле жеңишти тездетүү үчүн Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүү зарыл деп санайт. Президент Обама шейшемби күнү Расмуссен менен Ак Үйдө жолукканда АКШ жана НАТО чогуу аракеттенмейин Ооган согушунда ийгилик болбойт деди.
This is not a American.
Бул америкалыктардын согушу эмес. Бул НАТОнун миссиясы. Биз ар бир кадамды жасоодо НАТО менен мыктылап маселеттешип жүрөбүз. Деди Барак Обама. Өз кезегинде НАТОнун баш катчысы НАТО америкалык аскерлерди жалгыз калтырбайт деп ишендирди.
This alliance will stand united.
Бул альянс бекем турат. Жана биз өз ишибизди аяктамайынча Ооганстанда кала беребиз.
To finish our job.
Деп сөз берди Расмуссен. Бирок Кошмо Штаттардын коомчулугунда, ошондой эле Конгрессте жана Демпартиянын өзүндө Обаманын Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү планына каршылардын катары өсүүдө. Сенаттын аскерий комитетинин төрагасы, таасирлүү демократ Карл Левин Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйткөндөн алдын ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырууну тездетүү зарыл деген пикирде.
Амирбек Аззамолу. Биз эми Оогонстандан Орусияга келсек. Чечениянда укуктары тебеленген тургундардын арызы негизинде адам укуктар боюнча Европалык соттун чечимин Орусия деле аткарбай жатат. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюмунун соңку баянамасында айтылат. Толугураак Москвадан Муса Мураталиевдин кабары.
Human Rights Watch уюмунун Орусиялык кеңсесин башкарган Элисон Гил айтканга караганда, азыркы тушта Чеченстан журтунун доосу боюнча 115 чечим чыгарылган. Алардын арасынан 33 өкүмү ишке ашып атышы кандай экен деген ниетте текшерип көрүү болгон. Ал иштерде кишилерди соттобой этпей эле атып таштоо, кыйноо, уурдап барып ошолбойдон жоготуу кылмыштар экен. Европалык сот алардын баарына тең Орусиялык өкмөт жарытылуу илик тө жүргүзбөгөн деген жыйынтык чыгарган. Ал жерде айыптуу кишилер ким экендигин ал тургай аттарына дейри атаган, бирок Москва алардын үстүнөн кылмыш ишин козгой койгон. Андан аркы кебинде Эллисон Гилайм.
Вот в тех делах, которые мы рассмотрели, до сих пор ни один человек не привлечен к ответственности.
Ал жердеги биз караган иштердин бирөө боюнча да эмдигиче эч ким кылмышка тартылган эмес дейт. Европалык сот чыгарган өкүм негизинде адам укугун бузуу айынан запкы жегендер үчүн ар жылына Орусия бир нече миллион евро айып төлөөгө милдеттендирет деп жазат маселен news.ru.com. Иш жүзүндө Страсбургда соттун өкүмү ишке ашпай кала бергендиктен Европа Европалык сот март айынан тартып Орусияны Еврошар кетке мүчөлүгүнөн ажыратуу демилгесин көтөргөнү да айкын болот. Мемориал коомунун активи Александр Черкасов айтканга караганда, Страсбургтагы сот чечим чыгарып, атын атаган генералдар ичинен бир нечеси камалмак турсун кайра кызматы боюнча өйдөлөшкөн. Маселен, Владимир Шаманов 1999 жылы 29 октябрда жолдо бараткан качкындарды бомбалаткан. Жоолашкан жикчилдер качып кирген кыштакты тургундары менен кырдырткан да ошо болгон. Ал эми генерал Шаманов азыр ВДВ команда берүүчүсү болуп көтөрүлгөн. Черкасовдун пикири боюнча Чеченстанда киши уурдоо азыркы күнгө дейин уланууда, уюшкан жаза албоо системасы Кавказда уланып аткан мамлекеттик террорду жашырып жабууда, дейт Черкасов мырза. Андан аркы кебинде Черкасов:
государство должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление, а во-вторых, исключить те условия, которые...
Мамлекет жабыр тарткандарга акы төлөөгө тийиш. Андан тышкары, биринчиден, кылмышты иликтөөгө, экинчиден, андай кылмыш кылуу үчүн түзүлгөн шартты жок кылууга милдеттүү, дейт. Орусиялыктар өз сот системасына анча ишенбегендиктен, Страсбургтагы адам укугу боюнча соттун эшигин кагууну адатка айланып бараткандыгын серепчилер белгилешет. Алар 1998 жылдан тарта эсептей келгенде Европалык сотко 46 000 доо арыз жолдошкон. Алардын 5тен бири Чечеништандан түшкөнү да анык болот. Докладта айтылгандай, июль айында Грозныйда таанымал адам укугун коргоочу Наталья Эстемирова эшигинин алдынан кимдир бирөө тараптан кармалып, ошол эле күнү бир нече сааттан соң өлүгү Ингушетия жеринен табылган. Андан дагы бир ай өтпөй жергиликтүү балдар мээримдиги башында турган эрди катын өлтүрүлүп, авто унаасынын ичине солонуп жаткан жеринен табылган. Москвадан Мусамурат Алиев.
Сиз азаттыгын алгысын угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Алгач облусудан алынган кабарлар.
Атамекен партиясынын нарындагы тарапкерлери депутаты Кубанычбек Кадыровду колдоп кайрылуу кабыл алышты. Жаркын Ибраева толугураак айтып берет.
Атамекен социалисттик партиясынын нарын облустук координатору Адылбек Эсенбековдун билдирүүсүндө президентке, жогорку кеңешке, баш прокуратурага багышталган ал кайрылууда Балыкчы окуясы боюнча соттолуп жаткандарга, анын ичинде депутат Кадыровго саясий куугунтукту токтотуу, Кадыровдун кол тийбестигин сактоо, ага ишеним көрсөткөн шайлоочулардын укугун коргоо сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. Кайрылууга 38 адам кол койгон.
Ноокат райондук соту журналист Ташиевке байланышкан кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөттү, деп билдирди Оштоо кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Жабырлануучу тараптын жактоочусу Таир Асанова даткан маалымдашынча, ал журналист Алмаз Ташиевке байланышкан кылмыш ишин ноокатта эмес, башка райондо кармоону сунушетти. Ал эми айыпталып жаткан эки милиция кызматкеринин жактоочусу ишти өндүрүштөн кыскартып, анын коргоосундагы жарандарды абактан бошотууну талап кылды. Сот жараянына төрагалык кылуучу Сатыбалды Ташбаев эки жактын тең жүйөлөрүн уккандан кийин териштирүү учурунда мүчүлүштөр болгондугун белгилеп, ишти кайра тергөөгө жөнөтөөрүн жарыя кылды. Бирок Ноокат райондук прокуратурасы тергөө ар тараптуу, адилет жана кытыксыз жүргүзүлгөндүгүн маалымдады. 4-нчү июлда катуу токмок толгон журналист Алмаз Ташиев 10-нчү июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Бирок мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, эки күндөн кийин көз жумган.
6 күндөн бери Жалал Абад аймагында газ берилбей жатат. Себептери тууралуу Ырысбай Абдыраимов айтып берет.
Жаратылыш газынын өтүшүнө облус борборундагы жана Мали Суу шаарындагы жарандар менен электр шамдарын чыгаруучу ишкананын газ акысын төлөбөй койгону себеп болгон. Натыйжада электр тогуна күч келүүдө. Газ чарба башкармасы жыл башынан бери ага болгон карыз 72 миллион сомдон ашкандыгын кабарлады. Көгүлтүр отунду уурдап жаткандар да аз эмес. Жарандар азык түлүк жана газ акысы кымбат болгондуктан жана акчалардын аздыгынан карыз төлөбөгөндүгүн түшүндүрүүдө. Өзбекстандан келген газ Жалал Абадда 25 сентябрда токтотулган. Облустагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо уюму көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары жабыркап жаткандыгын, карыздар болгон көпчүлүк менен кошо газ акысын алдын ала жана убагында төлөгөндөрдүн укугу бузулуп жаткандыгын билдирди.
Баткенде ооруканага кайрылган балдардын 70-80% аз кандуулук менен жабыркап жатышат. Кеп кезеги Жеңиш Айдаровто.
Бул тууралуу Баткен облустук ооруканасынын балдар бөлүмүнүн баш дарыгеринин орун басары Алишер Орозалиев маалымдады. Анын айтымында ар кандай себептер менен ооруканага кайрылган балдардын 80% жакыны аз кандуулук менен жабыркашат. Ата энелер балдарын аз кандуулуктун белгилери пайда болсо да дарыгерлерге алып келишпейт. Башка оорулар менен келген балдарды иликтөө учурунда ушундай көрсөткүчтөр чыгып жатат. Бул оору менен кайрылган балдар гуманитардык жардамдардын эсебинен 70% акысыз дары дармектер менен камсыз болгон, дейт Алишер Орозалиев.
Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлады. Облыстардагы кабарчылар менен Бурулкан Турдубек кызы байланышкан. Берүүбүздү жыйынтап жатып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө жакшы ниет менен бара турганын билдирди. Тынч океандагы цунамиден наут болгондордун саны 113 адамга жетти. Өзбекстан Тажикстанга кайрадан жарым жартылай газ бере баштады. Ал аралыкта Тажик президенти өзүнүн кызын тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады. Ушуну менен 30 сентябрь шаршембидеги кеч азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу 31 61 63 31 61 71 телефондоруна чалып билдирсеңиз болот. Ошондой эле биздин интернеттеги сайтыбыз азаттык чекит kg. Азыр азаттыктын жаштар командасы Азаттык Плюстун берүүсү обого чыгат. Сак саламатта туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык Плюстун уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Микрофон алдында Элен жана мен Недил. Алдагы жарым саатта.
Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыгуу ниетин билдирүүдө.
Эки линия, эки подстанция, Ош-Жалал-Абад чоң подстанциялар беш китайны калып калышы мүмкүн.
Самоа аралдарында жер түрүдөн келип чыккан цунамиден бери дегенде 100 киши өлдү.
Тажикстандын президенти Мамали Рахмон кызы Азода Рахмонованы тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады.
Биз бийлик дегенге кул сыяктуу болуп баш ийип намаз окушубуз керек да аларга, ушундай деп ойлойбуз бийликти.
Ушул күндөрү Бишкекте Чыңгыз менен Бүбүсара аттуу тасма көрсөтүлүүдө.
Достор, алда биз менен бирге болсоңуз, ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуз. Оболу соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Кыргызстан жаңылыктары менен таанышалыңыздар. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Руслан Шаботоевдун сөөгү Аламүдүн райондун башкарасы айылына жакын жерден табылды деген маалыматты Улуттук биринчи канал таратты. Бул маалыматты Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү дагы тастыктады. Азырынча Ички иштер министрлигинен маалымат алуу мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Парламенттин депутаты Руслан Шаботоев 2008 жылдын 1 октябрында Бишкекте дайынсыз жоголгон болчу. Оппозиция бийлик жолугушуусу болбой калды. Президенттин парламенттеги өкүлү Досал Эсеналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Социал-демократтар фракциясынын төрага орун басары Исамир Коловдун катынын негизинде эки тараптуу сүйлөшүү жараяны бир нече күн мурда башталган. Бүгүн баш прокурор Элмурза Садыбалдиев жана Досал Эсеналиев менен фракция өкүлдөрү жолугушуп, президент менен жолугушууну уюштуруу маселелерин талкуулашмак. Бул күнкү жолугушуу тууралуу кат жүзүндө фракцияга билдирүү бир күн мурда жиберилген, деди Эсеналиев.
Интернеттен ар түрлүү комментарийлерди айтышты албетте. Биз мындай жолугушуу сураган эмес элек деп. Мындай жолугушуу болушу жөнүндө биз Иса Шешенкулович экөөбүз алардын суранычы менен бир жума мурун сүйлөшкөн болчу. Бул жолугушууда шайлоо бүттү, тойдо болду, тойдун эртеси болду. Мындан ары кандай болот? Ушул багыттарда кандай мындай чектер болот? Кандай багыттарда кызматташтык болушу мүмкүн? Мына ушул маселенин алдында сүйлөшөбүз деп сүйлөшүүгө жетишкен болчубуз да.
Социал-демократтар фракциясынын депутаты Исамир Колов жолугушуу туурасында сүйлөшүүлөр болгонун тастыктады, бирок сүйлөшүү президент менен жолугушуу туурасында болгон. Бүгүн жолугушууда президенттин өзү эмес өкүлдөрү болору белгилүү болгондон кийин Социал-демократтар фракциясы жолугушуудан баш тарткан. Балыкчы чекистерине сот эскертүү берди. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып камакта отургандар коопсуздук кызматкерлери кечкисин сурак жүргүзүп жаткандыгын бүгүнкү сотто билдиришти. Сот мындай аракеттерди токтотуу тууралуу Балыкчы шаардык коопсуздук кызматынын башчысына кат жөнөттү. Сот бүгүн ошондой эле ден соолугуна байланыштуу убактылуу бошотулган айыпталуучу Канат Сопуевду кайра камоо тууралуу чечим чыгарып, ал кайтып келгиче сот отурумдарын убактылуу токтотту. Муну сот айыпталуучунун сот отурумуна келбей атышы менен байланыштырды. Айыпталуучунун тарапкерлери анын ооруканада жатканын айтышууда. Сопуев 23 июлда Балыкчы окуясында катуу таяктан жабыркагандыгы мурда маалымдалган. Петровка чатагы боюнча сот 2 октябрга которулду. Бу айыпталуучулардын экөөнүн адвокаты келбей калгандыгы негиз берди. 30 сентябрга белгиленген отурумга катышуу үчүн Беловодскийге Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Петровкада улуттар ортосундагы араздашууну уюштурду деген айып менен саясий жана коомдук активисттер Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Улан Рыскулов Ички иштер министрлигинин номер 1 тергөө абагында отурушат. Бул жергиликтүү кабарлар болду.
Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөргө жакшы ниет менен барат. Бул тууралуу Ирандын делегациясынын жетекчиси Саид Жалили билдирди. Биз бул талкууну сыноо жана мүмкүнчүлүк деп билебиз. Биз ага оюбуз түз, ошондуктан жакшы ниет менен баратабыз деп билдирди Жалили Тегерандан Женевага жөнөп жатып. Эртең Женевада Тегеран менен Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия ортосунда сүйлөшүүлөр өтөт. АКШ менен анын батыштагы өнөктөштөрү Иран уранды атомдук бомба жасаш үчүн байытып жатат деп шектенишет. Бирок Тегеран муну четке кагып, уран байытуудан баш тартпай тургандыгын билдирген. Тынч океандагы цунамиден наут болгондордун саны 113 адамга жетти. Мухиттеги зилзаланын айынан суу толкуп, цунами андагы бир топ аралдарды жууп кетти. Баарынан да Самоа аралы көп жабыркаган айтылууда. Анда кырсыктан 84 адам көз жумду. Ага жакын Самоанын Америкага караштуу аймагында 22 адам, Тонгада болсо 7 киши наут болду. Өзбекстан Тажикстанга кайрадан жарым жартылай газ жөнөтө баштады. Тажикстандын мамлекеттик газ ишканасынан билдиришкендей, расмий Душанбе өзбек тарапка 18 миллион долларлык карызын төлөбөгөнүнө байланыштуу газды Тажикстанга берүүнү толугу менен токтотуп койгон болчу. Тажикстандын расмий өкүлдөрү азыркы чейин газ үчүн карызын төлөө боюнча Ташкентте сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Өзбекстан буга чейин да Тажикстанга карызды талап кылып, газды токтотуп койгон учурлар болгон. Аларалыкта Тажик президенти өзүнүн кызын тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады. Озода Рахмонова акыркы 2 жыл өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматында иштеген. Эмомали Рахмон ошентип Борбор Азиядагы салтты үзбөй улантып жатат. Аймакта өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримова да өлкөсүндө тышкы иштер министринин орун басары. Казакстанда болсо Дарига Назарбаева парламенттин депутаты. Тажик президенти Рахмондо жалпысынан 7 кызы, 2 уулу бар. Уулдарынын улуусу жаштар биримдигинин жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызды ачыңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыгуу тууралуу ниети бар экенин билдирип жатат.
Адистердин айтымында эгер расмий Ташкент мындай кадамга барса, Кыргызстан өзүнүн энергетикалык саясатын өзгөртүүгө даяр болушу керек. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстандын улуттук энергетикалык түйүнү акционердик коомунун маалыматын алайык. Кыргызстандын энергетикалык системасы коңшу мамлекеттер менен 220-500 киловатт магистралдык тармак аркылуу байланышып турат. Эгерде бул бирдиктүү системадан Өзбекстан чыгып кетсе, Кыргызстан кандай зыян пайда табарын азыр кыргыз өкмөтү ачык айта элек. Өнөр жай энергетика жана отун министрлигинин атын атоого өтүнгөн өкүлү расмий Ташкенттин мындай ниетинде экономикалык энергетикалык жактарынан дагы саясий өңүтү көбүрөөк экенин, ошондуктан кыргыз бийлиги бул боюнча жооп берүүдөн азыр кичине коомайлап турганын билдирди. Кыргызстандын улуттук энергетикалык түйүнү акционердик коомунун маалымат катчысы Роза Даудова Азаттыкка кыргыз өкмөтү бул жаатта өзүнүн долбоорун эч жак даярдап койгонун, эми ошол долбоор кайрадан карала баштаганын айтты.
2005-жылы, 2006-жылы эметилген проект да, анан кийин ошол проект только сейчас возвращается. И возможно ошол проект иш жүзүнө кирсе и камбарата, и тогда у нас свое.
Жамалбек Төлөбердиев кыргыз энергоишканасынын мурдагы жетекчиси, жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Төлөбердиев Азаттыктын таңкы уктуруусуна маек куруп, Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системада токтоол кеси өтө маанилүү экенин билдирди. Муну түшүнгөн кесипкөй адистер бирдиктүү системадан чыгуу боюнча маселе көтөрбөйт эле деген оюн айтты.
Специалисттер кетишке мүмкүн эмес. Муну кальсонун ичинде чистота энергилери кеткен бир гана токтоол кеси. Башка теплостанциялык чистота энергилерге эмне деген эртең менен кечинин нагрузка болгондо көп кеткенде сразу нагрузканын
1-2 минуттун ичинде токтогул кезде уже көйгөйгөн чистота энергиялары кетет. Азайып кеткенде көбөйтөт. А башка жерлерде Сырдарья буларда бир да станция аны таялбайт.
Жамалбек Төлөбердиев, эгер Өзбекстан Борбор Азиядагы бириктирүү системасына чыгып кетсе, Кыргызстандын түндүк тарабы эч жабыр тартпасын, бирок түштүктө проблемалар чыгышы мүмкүн экенин билдирди.
Ошко подстанцияны Андижандан алганбыз. Булар ошону айтышы мүмкүн, муну төрт көбөйтүп аткылы жетебиз. Муну подстанцияларды аткыда питайки. Муну биз баягы Советтер Союзу тарагандан кийин газга деген подстанция тургузабыз деп жалал абадка 500 киловольтный. Ошол жерден быстрок өкмөтү ошодон мынгу Октябрьский узловой питай кетип коелу дегенбиз. Узловой мына Ошто подстанция чоң. Эки линия, эки подстанция, Ош жалал абадта чоң подстанциялар беш питайны калып калышы мүмкүн.
Өлкөнүн энергетикалык тармагы магистралдык тармак боюнча Казакстан аркылуу Орусияга чыгат. Казакстан, Өзбекстан жана Кытайга жылына 2-2.5 миллиард киловатт саат электр энергия экспорттойт. Кыргыз бийлиги азыр өлкөнүн энергетика тармагын каржылык жактан камсыздоо боюнча бир топ иштер аткарылып жатканын билдирип келет. Аларда Кыргызстанда энергетика министринин жардыгына ылайык 1-октябрдан тартып электр жарыгы маал-маал менен өчүрүлө баштамакчы. Өлкөдө былтыр да кышы менен жарык өчүп, эл кыйла жүдөгөн эле. Айрым ишканалар бизнесин Кыргызстандан көчүрүп кетишкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруубузду улантабыз эми чет элдик темада. Тынч океанын түштүгүндө орун алган Самоа аралдарында жер титирөөдөн келип чыккан цунамиден бери дегенде 100 киши өлдү.
Ажал тапкандардын так саны бир нече күндөн кийин гана белгилүү болушу ыктымал. Бир нече айылдык кыштакты суу толугу менен жууп кетти. Сөз Айнура Жекше кызында.
Чаршамбы күнү эртең менен Самоа аралдарында күчү 8 баллга жеткен зилзала катталган. Адаттагыдан айырмаланып силкинүү бир нече мүнөткө созулду. Көп узабай айлана жим-жырт болуп суу тартыла баштады. Жергиликтүү жашоочулардын бир тобу жаратылыштын бул белгилерин туура түшүнүп, бийик жерлерге жашырына башташкан. Качууга үлгүрбөгөндөрдү чоң толкундар турак жайлар, кеме, машиналар менен кошо океанга жууп кетти. Кээ бир жерлерде айыл кыштактар толугу менен суунун алдында калды. Самоа Жумуриятында жана Америкалык Самоада азырынча кеминде 100 киши каза болду деп маалымдалууда. Бул сан мындан да көп болушу мүмкүн. Аралдын акшыгы таандык бөлүгүнүн губернатору Толья Тулафона эң чоң толкун 6 метрге жеткенин айтат.
Көлөрдүн растоосунда 4 толкун каптаган. Бир толкундан кийин андан да кубаттуу экинчиси, анын артынан үчүнчү толкун келген.
Куткаруу иштери кырсыктан кийин дароо башталды, бирок талкаланган инфраструктура аларга тоскоол болууда.
Цунамиден булуңдардагы негизги көпүрө урап калды. Элдерди бир жээктен экинчи жээкке жеткирүү иштери абдан кыйындады. Жардар болгондорду, курман болгондордун сөөктөрүн колго ташып жатышат.
АКШ президенти Барак Обама Америкалык Самоаны табигый кырсык аймагы деп жарыялады. Федералдык бюджеттен куткаруу жана кайра куруу иштерине каражат бөлүнмөкчү. АКШ аскер күчтөрүнүн учагы аралга эң керектүү нерселерди жеткирип кетти. Аралдарда чет өлкөлүк туристтер да эс алып жүргөн. Австралиянын тышкы мекемеси маалымдаганына караганда, австралиялык бир жаран навыт болуп, 6 киши дайынсыз жоголууда. 2004 жылы Индия океанында болгон ири цунамиден кийин Тынч океанда жакындап келаткан кооп жөнүндө эскертүү системасы түзүлгөн. Гавайида жайгашкан борбордон маалымдашкандай, цунами калыптана баштагандан 10 мүнөт өтүп өтпөй эскертүү жасалган. Бирок жер титирөөнүн очогу Самоа аралдарына өтө жакын жайгашкандыктан эскертүү ал жерге алгачкы толкундар менен бир эле убакытта жеткен.
Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы баяндап өттү. Уктуруубузду улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Тажикстандын президенти Момоле Рахмон өз кызы Азода Рахмонованы тышкы иштер министрин орун басары кылып тайындады. Мындай көрүнүш Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн баардыгында кездешет.
Деги Борбор Азиядагы башкаруучулардын тууганчыл саясаты кайдан чыкты? Анын кесепети кандай болушу мүмкүн? кабарчыбыз Илимжан Узаков бул жааттагы маселелер тууралуу белгилүү саясат талдоочу Аскарбек Мамиталиев менен маектешти.
Аскарбек мырза, биздин студияга кош келиптирсиз. Биздин бүгүнкү маек Орто Азиядагы президенттердин, башкаруучулардын деги эле жүргүзүп аткан мындай саясатына, алардын саясатынын окшоштугуна, ушул региондогу саясий абалга байланыштуу болмокчу. Ага себепчи болуп мына бүгүн бир маалымат чыкты. Имамали Рахмон өзүнүн кызы, улуу кызы Озода Рахмонованы тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады да. Ушундай эле тенденция Орто Азиядагы башка мамлекеттерде дагы байкалат. Бул окшоштуктун саясий айдыңдагы себептери эмне деп ойлойсуз?
Саламатсызбы? Менин оюмча Орто Азияда ата калыска чыккан көпкө чейин туруктуу болуп өнүккөн империяга чейин жеткен мамлекет болуп көргөн эмес тарыхта. Эми эле Кудай жалгап СССРдан кийин бир шанс болуп ар бир эл кыргыз, өзбек, тажик, казак, түркмөн өз элинче эл болуп кеткенге бир мүмкүнчүлүк берилди да. Бизде өзүңөр билесиңер аябай ушул коллективисттик кландык система. Биз кыргыздар болобу, тажиктер болобу, дароо эле өзүбүзгө тартабыз, элди ойлобойбуз, негизи туугандарыбызга тартабыз. Бизге акыйкаттык, калыстык, теңдик, профессионалдык деген маданият биздин аң сезимибизге, салтыбызга сиңип кете элек. Ошондуктан ушундай иштерге барып элдин казынасынын эсебинен ушундай иштерди кылып аткан деп ойлойм ушу Тажикстандын президенти дагы. Бирок бунун кесепети чоң да. Биринчиден өзүнүн легитимдүүлүгүнө таасир тийгизет. Экинчиден анын кол алдындагы иштегендер ага баш ийбейт. Тиги кызына кошомат кылып, өлкөдө кошомат күчөп, эл арасы бузулуп, моралдык жактан бузулат. Анан акыр-акыр эл жоголот, бир башка бир элге кул болот же тышкы башкаруу системасы кирет. Эгерде буларда закон боюнча бир офисте, бир мекемеде бир туугандар иштегенге тыюу салынган деген кодексти караш керек. Эгер ал бар болсо, анда бул эки эсе чоң кылмыш кылып аткан болуп эсептелет. Өзүнүн законунда бузуп, элдин дагы эсебинен ушинтип кызмат абалын пайдаланып алып ушундай ишти кылып атканын болот да. Бирок эми муну биз кантип соттомок элек? Эгер тажик эли өзү ошондой эр жүрөктөрүн алып чыгып, аларды коргоп ушинтип бийликти контролдой албаса, аларга эч ким жардам бербейт. Тескерисинче башка өлкөлөр, Орусиялар биздин элдин, Кыргызстан, башка элдердин өсүп өнүгүп кетишин анча деле аларга кереги жок. Биз алардын контролунун астында турганыбыз аларга алданча жакшы да. Бул биринчиден биздин өзүбүздө, элибизде, салтыбызда дагы, аң сезимибизде дагы проблема жатат ушундай. Биз бийлик дегенге кул сыяктуу болуп баш ийип намаз окушубуз керек да аларга, ушундай деп ойлойбуз бийликти. Анткени бизде өзүбүздүн демократиялуу мамлекетибизди тарыхта куруп көргөн эмеспиз. Ал эми ошол эле мына батыштын элдери кантип ойлойт экен? Алар антип ойлобойт, алар ойлойт, бул биз багып атабыз буларды, булар бизге кызмат кылыш керек, биздин акчабыздан жашап атат, ошондуктан биз чыгышыбыз керек деп булардын маданияты башкача болот. Биз ага чейин азыр жетпей кул мүнөзү боюнча турган кезибиз, ошондуктан бул биздин мамлекеттерибиз, Орто Азиянын мамлекеттерине, Кыргызстан, Казакстандын келечегине чынын айтканда коркунучтуу болуп атат.
Мына саясатта деле, экономикада деле чынжыр сыяктуу бири бирин улап кеткен, же болбосо мындайча айтканда бири бирине жугуп кеткен көрүнүштөр бар да. Өзбекстанда деле, маселен, өзбек президенти Ислам Каримовдун кызы тышкы иштер министрлигинде ал дагы орун басар болуп отурат. Казакстанда деле ошондой көрүнүш. Назарбаевдин Нур Отан партиясына тең тайлашкан Асар партиясын түзүп, Дарига Назарбаева мына парламентте отурат. Кыргызстанда деле биздин президенттердин туугандары, жакындары кызматка келген учурлар көп эле да. Ал мурунку президенттин учурунда деле, азыркы президенттин учурунда деле кайталанууда. Бул көрүнүш деги эле Орто Азия элин, мамлекеттерин эмнеге алып келиши мүмкүн? Ушундай бир жугуштуу жанагы көрүнүштөрдү токтотуу үчүн эмнелерди жасоо керек?
Эмнелерди жасоо керек деген ушу суроо аябай актуалдуу болуп турат. Сен айткандай жугуштуу оору сыяктуу болуп атат да. Жетекчи киши, элдин башчысы киши ал ким? Ал үлгү болгон киши. Анын аркасынан эл ээрчип, аны сүйүп, аны колдоп, аны туурап, аны чын жүрөктөн ушундай биздин лидерибиз сыймыктанып, биздин элибиздин сыймыгы деген ушундай киши болуш керек негизи. Элдердин жетекчи, кандай коомдун, кичинекей коом болобу, чоң улуттун жетекчиси болобу, ошондой сапаттарга ээ болуш керек. Бирок тилекке каршы мына башка өлкөлөрдө кошуналарыбыз да, баарыбыз да туугандарын алып келип коюп атат.
бул деген эл эмне дейт деген суроо аларды анча кызыктырбайт. Бул деген мен азыр ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жеп калайын, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жөнтөгүмдү толтуруп акчаны көбүрөөк топтоп ушул өзүмдүн финансы жактан коопсуздугумду сактап муну балдарыма келечегиме жеткенде урпактарыма жеткендей кылып деген ач көздүктүн баягы белгиси да. Бирок булар бир нерсени түшүнбөй атат. Бул ач көздүк жакшылык алып барбайт. Бир күнү баары бир жооп бере турган күн келет. Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан да ал тургай Россия, Россияда мындай жок азырынча балдар жашы окшойт. Ошондой болсо да булардын системасы, ойлоосу бирдей болуп атат. Тоталитардык, социалисттик ойлоо. Бизге адамдын, жеке адамдын кызыкчылыгы, анын эркиндиктери, анын асылдыгы, анын жаныбарлардан айырмасы, ар намыс ошонусун баалап көтөрүү деген маданият азырынча жок. Ошондуктан кыйналып атабыз. Эми эмне кылыш керек? Көбүнчө ушул суроого жооп бериш өтө татаал. Анткени бийликтин баарын эл дагы, башкалар дагы бир кишиге берип атат да. Ал туура эмес кылса дагы ошол кишинин коркуп, ошол кишини сыйлап, эл унчукпай, ар ким менин үйүм четинен деп коет эмеспи? Украиндар ошол сыяктуу позицияга өтүп алганбыз. Биринчи кезекте эмне кыл биз өзүбүздүн моралдык, нравалык баалуулуктарыбызды чыңдап алышыбыз керек. Биринчи кезекте биз күч деген бул акчасы бар, бийлиги бар кишиде эмес, күч деген бул адилеттикте, чынчылдыкта, уяттын болушунда жана башка ушундай баалуулуктарды терең биздин маданиятыбызга сиңиришибиз керек болчу. Экинчиден ошол баалуулуктарды киргизишибиз керек. Ал баалуулуктарды кантип киргизебиз? Муну биз масс медиа аркылуу, билим берүү системасы аркылуу, мектептен киргизебиз. Аны киргизиш үчүн кимди кылышыбыз керек? Өкмөт кылыш керекпи? Жок. Аны киргизиш үчүн ар бир коом өзүнчө башташ керек. Бардыгын коомдун, элдин колуна өткөрүп бериш керек. Эл өзүнүн райондор жетекчилерин өздөрү шайлаш керек. Өзү каалагандай алар өзүнүн шартына ылайыкташтырып билим берүү, бийлик ошонун баарын өздөрү түзө баштаганда гана бул биз өзүбүздүн кызыкчылык турбайбы деп ошону сезип ушундай өнүгүп кетишибиз мүмкүн. Азыркы системада биздики кандай алтын президент болсо дагы оңолуп кетпейт. Ага эч кандай жол жок. Анткени себеби бийликтин баары бир жакка концентрацияланган. Бийлик чирит деп Черчилль бекерин айткан эмес. Абсолюттук бийлик абсолюттук чирит деп айткан.
Сиз санап айтып өткөн алардын ичиндеги жээк жааттык, тууганчылдык саясаты, бирөө бийликке келсе өзүнүн ага туугандарын, жакындарын, баласын, кызын тартуу салты, жөрөлгөсү биздин Кыргызстанда жоголот, токтойт дегенге бир сизде ишенич барбы?
Албетте үмүт дайыма акыркы болуп өлөт дейт эмеспи. Ошондуктан мен айтып коет элем жалпы кыргыз элине угуп аткан кишилерге, биз албетте тууган туушкандарыбызды жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Бирок биздин өзүбүздүн жеке биздин эсибизде болобу, коомдук иште болобу, кыргыздар бекер айткан эмес. Чычканды сойсо дагы касапчы сойсун деп. Ошондуктан кандай ишке болбосун профессионалдык жактан биз тартышыбыз керек. Ошондо гана биздин жеке бизнесибиз өсөт, биздин мамлекетибиз өсөт. А эгерде биз ошол принципти унутуп калып, өзүбүздүн туугандарыбызды кое берсек, бул убактылуу гана жакшы деп эсептелиши мүмкүн, бирок анын аркасында аябай бизге зыян келтире турган субъективдүү көрүнбөгөн көп зыяндары бар. Биздин ушул туугандарды тартып, ошолорго коомдун байлыгын туугандарына бөлүштүрүп кызматка алып келүүнү коррупцияны непотизм деген түр деп коет. Ушул непотизмден айрылышыбыз үчүн биз түшүнүшүбүз керек өнүгүүнүн принциптерин жана ошону карманышыбыз керек. Ошого биздин эркибиз жетиш керек. Цивилдүү жол менен ишти алып барганга биз үйрөнүшүбүз керек. Профессионализм дегенди эске албасак, калыстык, адилеттик дегендерди эске албай тебелеп тепсезек, бул акыры түбү баарыбир бумеранг болуп башыбызга тиет.
Сизге анда чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериптерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериптер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар.
Интернет дарегибиз азаттык чекит кейжи. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит кейжи. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кептими таттуу темага бурсак. Баарына белгилүү болгондой, борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасынан кыргыз балы алдыңкы орундарды бербей келет.
Ошондой болсо да, учурда Кыргызстан баалаарычылары кирешесин дээрлик көп бөлүгүн түзгөн тышка сатуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап отурат. Буга өлкөдө Сибирь жарасы катталганына байланыштуу азыктардын башка өлкөлөргө сатылуусуна тыюу коюлганы себеп болууда.
Ал эми ички базарда балдын баасы кымбат болгондуктан өтүмдүүлүгү кыйла төмөн. Кененирээк Сабыр Абдымуновдун баянында кеп болот.
Это гречичный, да?
Да, это один из очаровательных видов.
Очень хороший. Ой, ну это великолепно.
Вот это Дашинский, да?
20 жылдан ашуун бала арычылык менен шугулданган Сергей Тихонов жайкысын даярдап келген балын өзүнүн кичинекей дүкөнүндө сатат. Дүкөндө ал бал үйү деп атап да койгон. Бул жерде 10 ашуун балдын түрүнөн акысыз даам татып көрсө болот. Сергей бул бал үйүнө республикалык бала арычылар коомуна кирген кесиптештеринин продукталарынан да алып келип койгон.
Сертификаты испыт проходят мёд.
Бул балдардын баары сертификатталган. Алар кыргыз стандарттарына өтүшкөн. Алардын кээ бири атайын лицензияга, мисалы медовуха деген ичимдиге.
Вся продукция пчеловодства наша сертифицируется.
Бирок бал арычылардын учурдагы түйшүгү өзлөрү даярдаган балдай таттуу эмес, тескерисинче ачуу болуп турат. Алардын көкөйүн кескен маселе азыктарын тышка сатуу.
Первая проблема, будем по значимости, одно дело пчеловоду получить продукцию. Самая большая проблема.
Маанилүүсүнө карап айтсак, биринчи проблема продуктунун сатуу жана өткөрүү. Быйылкы жыл жакшы түшүмдүү болду. Аба ырайы жагымдуу болуп берди. Эми чоң маселе жыйналган түшүмдү кайда өткөрүү болуп жатат. Ал эми продукцияны өткөрүү жана сатууда көмөк көрсөтүү боюнча мамлекеттик структура аракетсиздигин көрсөтүп жатат.
Помощь, оказание помощи в реализации нашей продукции бездействует.
Сергей Тихонов айткан маселени республикалык бала арычылар ассоциациясынын төрагасы Жанбек Кермалиев да растады.
Биздин аркештер азыркы учурда өндүргөн балдын баардыгы ошо биздин мына ошо быйылкы жылы деп айтсак, өндүргөн балдын баардыгы башка жака кетпей калды. Эмне себептен дегенде биздин башка чет мамлекетке чыкчу границалардын баардыгын жаап салды. Буга чейин Россия мамлекети, Казакстан мамлекети бизде сатып алып турган, азыр болсо алар өзлөрүнүн границасын жаап ошо биз башка мамлекет ушул Россияга, Казакстанга чыгара албай атабыз. Эмне себептен? Анткени себеби ушул Кыргызстанда жанагы Сибирь жарасы табылгандыктан ошого карата биздин границаны өткөзбөй жаап салды да. Ошолордун уруксатты таап чыгара албай атабыз.
Деди республикалык бала арычылар ассоциациясынын төрагасы Жанбек Кермалиев. Демек азыр арычылар балын ички базарда өткөрүү менен гана чектелип жатат. А кыргызстандыктар болсо балды сунушталган баада алууга кудурети жетпей жатат.
Внутренний рынок у нас из-за плохой платежеспособности нашего населения.
Ички базарда болсо абал солгун, себеби элибиздин төлөмдүүлүк абалы кыйла төмөн. Алар керектүү деңгээлдеги балды сатып ала албай жатат.
В Киргизии не востребован, к сожалению.
Дейт бала арычы Сергей Тихонов. Ошол эле учурда Бишкектик Гуля баанын кымбаттыгы керектүү өлчөмдө балды сатып алууга жолтоо болуп жатканын айтат.
Балды жакшы көрөм мен өзүм аябай. Мен үй бүлөмдө балдарым, жолдошум да жакшы көрөт балды аябай. Анан бал аябай өтө эле кымбат болуп атпайбы? Анан эми кымбатына карабай али жок. Кээде анда санда алып турабыз. Бул аябай бир деликатес, бир красный черный икра сыяктуу болуп абайлап анда санда эме кылабыз. Чайга салып ичебиз, дары катары колдонобуз. Балдар жөтөлүп калганда баягы чайга кошуп берип. Бул балды иштеткендер, балды чыгарган эмелер аз болуш керек. Если көбүрөөк бал менен заниматься этип көбүрөөк бал чыгарса, ким билет арзан эле болот беле.
Бал арычылар болсо баанын кымбаттыгын бал өндүрүүнүн жолунда турган тоскоолдуктардан жана ашыкча салыктардан көрүп жатат.
Во всем мире платят пчеловодам, скажем, в Соединенных Штатах от 80 до 150 долларов за пыление за одну пчелу семью.
Башка өлкөлөрдө бал арычыларга мамлекет же башка сектордун өкүлдөрү ар бир бал челеги үчүн 80 ден 150 долларга чейин акча төлөшөт. Себеби алар миңдеген гектар талааларды, өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Мисалы, Сокулуктан бал арычы АКШга кеткен эле. Азыр ал бир бал челеги үчүн мамлекеттен 150 АКШ доллар акчалат. А биздечи? Кайра мамлекетке 2 сырдан салык төлөйбүз. Аларды бир жерден экинчи жерге ташууда бир топ чыгаша. Ага кошумча май кызматкерлер да пара сурашат. Жада калса жергиликтүү жетекчилер өзлөрүнүн талаалары үчүн акча сурашат. Ушул да болмок беле. Бир сөзүн айтканда жатканда арчылардын жолу толгон тоско болдук.
Ведь пчеловод встречает уйму преград,
деди бала арчы Сергей Тихонов. Деген менен бала арчылар коомуна киргендердин саны жыл санап өсүп жатканы айтылууда. Учурда коомго кирген балчелектердин саны 189 миңге жетип, алардын орточо өндүрүмдүүлүгү 4000 тонна балды түзөт. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Быйылкы жылдагы экономикалык өсүш кандай? Ал эмдиги жылга жакшы негиз түзүп бере алабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүндө мына ушул маселе талкууланып, экономикалык өнүгүү министри Акылбек Жапаров:
Бүгүн 8 айдын жыйынтыгы менен биздин ичке дүйнө продукциябыздын өсүшү 3.5% тегерегинде болду. Ал эми инфляция болсо 0% тегерегинде болуп атат. Баатчылыкка туруштук берүүчү чаралардын баардыгы аткарылгандыктан бир да банк өз коммерциялык жабылган жок.
Жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев:
Биздин экономикабыздын бөлүм чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен Азаттыктын ишембидеги таңкы уктуруусунан угуңуз.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Биздин берүүлөр тууралуу сунуш ой пикирлерди күтөбүз.
Бишкек студиясынын телефон номери 31 61 71, ал эми электрондук дарек жаштар электрондук маамылча azattik@kg.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Элен Күленбекова жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Достор, кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырап